Nyttårssalget i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av to eller flere varer. Salget finner du i butikk og på dressmann.com.
En podcast fra Podplay.
Men jeg kan ikke bruke livet mitt på å være en pin på jakka til noen andre. Ikke sant?
Nei, det jævlig godt sagt.
Jeg må bruke livet mitt på ting jeg vil og ting som funker for meg. Ikke fylle et tomhetshøl hos andre, for de faen meg finner noe annet å fylle det med. Skjønner du? Det er faen meg ikke mitt ansvar. Jeg har bestemt meg nå, for jeg har vært så jævlig dårlig på sosiale medier, så nå har jeg bestemt meg for at jeg skal... Og så er det aldri på turné, og man gjør bare det samme driten hver dag, i studio og gjør det samme, så nå skal jeg samle litt sånn der...
Ta ditt bilder, ja.
Ja, det blir video da, ikke sant? Og det blir så jeg kan se ut som jeg liksom, gjør noe, jeg også.
Ja. Og så er opptaket som regel i gang nå, egentlig, for jeg bruker jo å ha med litt sånn stemningsskapende. Snakker om kaffe og sånt, men du drikker jo ikke kaffe.
Nei,
så.
Jeg sluttet med kaffe i 2013.
Så du har ikke smakt sorten siden da, liksom?
Nei. Og jeg har droppet ting som ligner på kaffe, sånn der... Sånne sjokolademelk, eller hva heter det, sånn kaffe... Et sånn tinebokser som er sånn...
Ja, iskaffe og ja, de tingene.
Bare uten kaffe. Jeg har droppet decaf. Ja. For ikke liksom tirre monster. Skjønner jeg?
Gammel Viden med Torkel Torsvik.
Hjertelig velkommen til Gammel Viden, Jørgen Munkeby.
Takk.
Det er en ære for meg å ha deg her, og det er, ja, det er endelig da, for jeg har gått og tenkt litt på å invitere deg, og du var lynrask. Det var liksom ja med en gang.
Ja, det er ikke noe vis å lage noe trøbbel ut av det.
Ikke noe å gå og tenke på.
Nei, da faen heller.
Har du det bra for tida?
Ja. Ja, jeg har det stort sett alltid bra, og hvis jeg ikke har det bra, så blir jeg vant til det, så blir det bra likevel.
Jeg synes jeg, det er litt sånn. Synes jeg hørte en liten unge som drev å sprella i bakgrunnen når jeg ringte.
Ja, jeg har to. Jeg har en på 6 år. Han spreller ikke så mye. Han lager mye ugang, men spreller ikke så mye. Og så har jeg en jente på 1 år.
Ja.
Mm. Så det er jo hektisk. Og nå har jeg, siste uka, så har vi lagt nytt, jeg har ikke lagt nytt, det er lagt nytt badegulv i leiligheten som vi som jeg eier, som vi bodde i, så vi har måttet bo et annet sted siste uka da, så det har også vært litt sånn der
pes alltid.
Ja, det er veldig pes. Det er, man tror man pakker det man trenger, og så våkner opp dagen etterpå, så pøsregner det, så har du selvfølgelig ikke med regn til, altså sånne type ting, og det er litt lenger til skole og barnehage, så alt har liksom lenger tid.
Hvordan er det med da alt det er stresset, og så skal du samtidig være han der, for du er ganske mye, du er aktiv på sosiale medier med fansen og sånn. Hvordan det, får du til å kombinere det?
Gjør det her greiene her. Ja, du sier at jeg er aktiv. Jeg er kanskje aktiv, men nå skal jeg ta så... Jeg merker at du vet, Instagram har sånn der greie hvor du, hvis du tagges på en sånn story, så ja, går du bort etter 24 timer. Og så jeg får så mange sånne... Hvor jeg ikke ser hva det er. Du har blitt tagget liksom. Og så har jeg ikke. Og så jeg har sagt til meg selv, nå må jeg faen meg ta meg sammen, i hvert fall bare innom den forbannet Instagramen en gang.
Ja, du har plukket opp mobilen nå for å gå innom Insta nå.
Nei, liksom, jeg skal poste en ting, for det har blitt så dårlig på det.
Du poster noe mens vi snakker.
Nå skal jeg ta så
det er jævlig bra faktisk.
Nå tar jeg sånn video. Kom igjen, motherfucker.
Nei, da er jeg ikke noe særlig sånn, aktiv video på sosiale sånn medier.
Nå er vi i gang. Jeg har engelske venner på internett, så jeg sier det på engelsk. I'm on Radio Rock podcast. It'll be broadcast in a week. Yeah.
Det var det du la ut.
Ja, det, nå er det ute. Sånn. Jeg kan ikke lage det verre enn det er. Jeg har jo filmet litt
Som er ansvarlig i eget band, rett og slett.
Ja.
Men går det liksom bra å tenke og være litt sånn, for du må være litt stjerne, men og så bytter du bleia og smører på leverpostei to sekunder etterpå. Og så den komboen der.
Ja, har du unger?
Jeg har tre gutter.
Ja, så da vet du sikkert svaret, men for de som ikke har det, så er det jo liksom et poeng å... Ok, hvis vi spoler tilbake til, til jeg var... Før jeg fikk unger, altså, jeg har alltid vært musiker, aldri hatt noen vanlig jobb. Jeg har alltid ønsket å være musiker.
Mm.
Jeg har hatt litt sånn der panikk for å ikke... eller for å bli tvunget til å ha en vanlig jobb og som vil resultere i at jeg ikke kan jobbe med musikk.
Mm.
Så det er ikke det at jeg er redd for å ha en vanlig jobb, men jeg er redd for det å ikke få muligheten til å jobbe med musikk. Ikke tid eller whatever, ikke sant? Det har jeg alltid hatt. Til den grad at jeg en gang... Det gjelder jo også på en måte å få den der skjermen sånn bort med det, sånn...
Ja, du har en skjerm der som
forstyrer. Ja, jeg skrudde på for jeg kom bort i USA. Det går bra.
Ja, okay. Til
den grad at jeg var jo også redd for å få unger, fordi at jeg lurte på om jeg kom til å komme i en situasjon hvor jeg fikk dårlig samvittighet uansett hva jeg gjorde. Hvis jeg ikke var en god far, så fikk jeg dårlig samvittighet, men hvis jeg prioriterte liksom musikken som jeg ville, så ville jeg få dårlig samvittighet. Hvis jeg gjorde det motsatte, og på en måte nedprioriterte musikken mer enn, eller som sånn, sånn at jeg, altså, og så, på grunn av ungene, så ville jeg få dårlig samvittighet av det, så ville det vært en sånn catch 22, hvor jeg liksom, hvor det var dårlig i situasjonen uansett. Og det er jo dårlig for alle, dårlig for kjærester, dårlig for unger, dårlig for alle, ikke sant?
Ja, får du lett dårlig samvittighet, eller? Er det litt sånn?
Ja, det tror jeg nok, kanskje. Men ja, jeg tror nok det. Men så da har vi jo... Da var jeg litt sånn usikker på dette med unger, og jeg hadde ikke så mange liksom... Jeg er ikke fra en musikerfamilie. Altså, jeg har en far som... Nå er han det, men hadde en far som drev eget firma, og så jeg på en måte... Den biten med å være liksom... selvdreven, eller selvstendig næringsdriven, eller entreprenør, eller whatever, der har jeg på en måte litt referanse, men han har vært, liksom, han har spilt musikk, som hobbymusikant, men ikke noen musikere, så jeg er ikke født i noe musikermiljø, så jeg har liksom ikke hatt noen referanser der, så jeg måtte sjekke på nettet. Jeg tok faktisk en dag, for lenge siden jeg søkte på nettet, prøvde å søke opp de største, liksom, største musikerne i historien for å sjekke om de hadde unger. Og om det.
De gjorde det.
Ja. Og det kan være, da steket jeg alt fra Johann Sebastian Bach.
Ja, okay.
Sikkert hadde 13 unger. Man passet sikkert ikke på det. Ja, men til liksom Billy Joe, altså han fra Green Day.
Billy Joe Armstrong.
Ja, altså alt fra liksom moderne til gamle. Ja, altså. Så jeg konkluderte jo på en måte med da, at de hadde unger, og så på en måte tenkte jeg, hvis de har fått det til, så burde jeg, altså, så er det ikke, det er ikke noen grunn til å liksom droppe det, men det jeg da har sett etterpå da, jeg var jo litt, jeg utsatte det ganske lenge, for jeg prioriterte musikk og øving, og jeg var veldig sånn one way fyr, men jeg først fikk min første unge i 2015, da var jeg 35. Så det er jo litt sent, ikke sant?
Ja, det, kanskje ikke blant musikere,
nei,
faktisk.
Nei, det kan gå til henne. Men det kunne på en måte ha skjedd 10 år før, liksom. Men det jeg så da var jo at det bare ble positivt. Man bruker tid på ungen, men jeg ble en bedre menneske. Jeg fikk åpnet nye dører til følelser, forståelse for ting som jeg ikke hadde før. Man ble mer moden. hvis man ser for at du skal skrive musikk som skal på en måte treffe folk, som skal på en måte kommunisere noe som viktig for folk, så hvis du en snåling som ikke har noe til felles med noen, så, så det veldig vanskelig å kommunisere noe som noen bryr seg om også. Hvis du opptatt av å kommunisere noe, da, det, jo, det kan vi også snakke om senere, for jeg vet at mitt forhold til musikk og min mitt mål med musikken har også forandret seg opp gjennom årene, hvor jeg, hvis jeg skal forenkle det, så var jeg i starten bare opptatt av å bli på en måte husket etter jeg døde. Altså, ja. Jeg kom inn i historieboka, liksom.
Mens, det var inngangen, liksom. Sånn.
Jeg dreit lang marsj i hva folk syns om meg og musikken min her og nå, så det var liksom ikke noe poeng for meg nødvendigvis å kommunisere til folk nå, så lenge man kunne lage noe som ble husket. Men nå jeg mer opptatt av å kunne kommunisere til folk her og nå. Og da ser jeg jo det at det å på en måte ha litt noe som en flik av normalt liv, gjør at man forstår normalt liv og normale folk bedre, og låter og tekster, og kan, liksom, kan på en måte bare, det blir bedre av det da. Og så har jeg jo, altså faren min som jeg nevnte døde, han døde for to år siden cirka, etter tre år med mye frem og tilbake og trøbbel, sånn at det også, det å gå gjennom...
Syk eller hvordan?
Ja, han ble syk, han fikk noe som heter aorta dissection, som et hovedpulsåret sprakk, men den består av tre liksom, lag, så den sprekker liksom delvis, og så pipler det ut, og så... Det var jævlig mye frem og tilbake da. Mange dør, de fleste dør ifølge Wikipedia i løpet av 5 minutter. Jeg tror det 60% eller sånt gjør det. Og så de som overlever, mange av de dør etter det. Men han overlevde, men det var jævlig mye frem og tilbake. Han måtte åpnes fullstendig opp, bytte ut 8 centimeter med hovedpulsåret, sy det på, sy sammen. Og så fikk de ikke det til, så de måtte åpne opp en gang til, putte den sammen, og så ventet de noen uker, og så fortsatte det, ble jo pippet, og det ble trøbbel, og så. Jeg tror han i løpet av 3-4 måneder var gjennom 4 sånne full sånn, hvor du,
helt
hvor du skjærer opp alt, og åpner opp alt. Og, så det, og så når han da kom seg etter det, eller når de fikk tettet igjen, da, så var det jo, så var det 3 år med prøve å komme seg, prøve å finne ut av hvordan man skal leve. Det viste seg at ja, finne ut av hva som var grunnen, hva man kan gjøre for at det ikke skal liksom skje igjen. Og når man syk, det jeg oppdaget da, at når man syk så blir, fysisk, så blir man jo fort syk, liksom litt sånn syk i huet, man mister overskudd, man blir en annen person da. Så det var jævlig mye sånn greier med, det var ikke bare å bli syk og bli frisk igjen. Det var liksom og så ble jeg jo syk igjen. Så kom det lignende ting tilbake, og så ble det alt mulig rart, pankreatitt og you name it. Altså det var de liksom tingene, sånn. Jeg har liksom sikkert 20 sånne der telefonnummer til sykehus lagret på telefonen.
Heftig periode.
Og det var liksom sånn frem og tilbake med plutselig med liksom ambulansehelikopter fra Tønsberg til Oslo. Og vi var på ferie i Danmark, og da helikopter da. Så det var liksom sånn, plutselig skjedde ting, så ble han bare helt fucked.
Ja, og så hadde du unga å styre med i tillegg til alle de telefonene her og musikken.
Ja,
og,
ja, det var mye i tillegg. Ja, for å legge, jeg har også en, rett og slett, en tvillingssøster med ME. Som skjedde i samme perioden, som å ligge i senga. Så det var, det gikk fra å være at jeg hadde aldri opplevd sånne ting, til at det var bare trøbbel all over.
Ja. Nei, fy flate, og så periode.
Skulle jeg på turné. Så spilte vi et par jobber i Norge, og så den dagen vi skulle dra til Europa, så døde den. Så da gjorde jeg 2-3 uker turné i Europa med det som akkurat hadde skjedd. Så det var,
reiste du hjem igjen, eller måtte du bare gønne på?
Måtte ingenting, men jeg valgte å bare gønne på. Jeg tror det var lurt. Minte meg selv på ganske mange ganger oppi det her, at jeg har jo, altså han var da, jeg var 30 år eldre enn meg, så jeg var det var 2 år siden, nå jeg var 39 når han døde, han var da 69, sånn at jeg har hatt lang tid med en bra barndom, en jævla bra far. Mm. Han kunne ha levd 30 år til, men han kunne også ha død før jeg ble født, eller tidligere. Altså, så det er noe med ikke liksom bli... ikke bli grådig oppi det hele også. Vær liksom, vær liksom sånn takknemlig for det man har fått. Vi, det er ikke alle som har en bra far, eller som har hatt en bra barndom. Nei, det har jeg jo ikke hatt, da. Så det er liksom... Så anyway, så det har blitt, jeg har blitt mye, jeg har blitt bedre menneske av det, fått en større forståelse for hva som viktig I livet.
Mm. Du absolutt ikke den første som sitter her I gammel maiden og snakker om, I hvert fall det der med unga og kreativitet, at det faktisk blir en boost kreativt.
Jarle det,
Bernhoft snakket om det da han var her.
Ja.
At det var... Og det må hjelpe på. Kan jeg slenge på en et lite potpuri som jeg har laget her?
Ja,
med,
potpuri.
Ja, det er sånn vi gjør I radio, vet du.
Ja.
Det her altså Shining, alt sammen, men det jo da fra ganske... Ja, tidlig 2000-tall og fram til I dag bortimot. Vi må høre på. Det litt sånn bra satt sammen
det. Jo, det bra
ja, det sånn som du får på Spellemannsprisen ja. Dette Shining Så ja. Har de laget en sånn greie Tenkte ja. Jeg skulle gjøre det
Ja Nei, det gøy det der Jeg tror ikke
Faen, det litt av en reise der her da
Ja, jeg tror ikke det så mange som har gjort Den reisen Folk reagerer eller sutrer eller imponert over den reisen man de ser nå når de kommer til oss på Spotify nå men da det jo faktisk 2 jazzplater før det akustisk jazzplater ja. som kom ut I 2001 og 2003 så den reisen faktisk enda lengre enn det som også mange som har oppdaget oss på Black Jazz og mener at det litt for langt å gå fra Black Jazz til der vi nå
det akkurat det, det den reisa der for nå må jeg jo få med at det utelot jo en greie på slutten her som jeg tenkte å spille etterpå vi kan jo høre noe for det siste singelen, grattis med den det jo et kvantesprang rett og slett og det hører vi jo på det her da det en slags Lars Ulrik Metallica-problematikk her med fansen for tida? Går det greit?
Hva den problematikken med Lars Ulrik da?
Nei, også, ikke bare han, men hele Metallica I 1991 med Nothing Else Matters. Tror jeg det kan kanskje sammenlignes. Også, det noen som savner gammel Shining?
Ja, gammel Maiden, gammel Shining. gammel Dagstrøm.
Det akkurat det. Får du de... For det en tydelig utvikling du har vært igjennom her, og det elsker den der gi faen greia di.
Ja, og så den har jeg på en måte eller svaret ja. Det masse folk som på en måte som maser om det gamle. Men jeg, la oss si Black Jazz, hvis de maser om Black Jazz, så det sånn at den eksisterer jo fortsatt. Hvis vi hører på den, så det bare å høre på den. Den jo, det to klikk, og så har hun. Og det jo sånn noe med at den 11 år gammel. Så det liksom litt sent å komme og liksom du var jo ikke der når den kom så da får jeg holde kjeft men jeg har alltid hatt litt av den der I don't give a fuck attituden Men jeg tror den har blitt mer ekte nå, for at jeg har nok tidligere innerst inne jeg har på en måte fulgt det jeg ville og gjort det jeg ville, men jeg har også vært bekymret for hva folk syns, selv om jeg har liksom, jeg har på en måte sagt til meg selv, det skal jeg ikke bry meg om, men jeg har på en måte brydd meg om det og valgt å ikke ta hensyn til det. Ja. Men nå faktisk bryr jeg meg ikke. Skjønner du?
Ja, altså, deilig det må
nå er det sånn at jeg bruker ikke engang energi på det. Så det er jo også noe med når du går gjennom dødsfall, problemer, og du får unger, og pandemi, og, altså, det er liksom, det har vært mye, for mange, men også for meg, så har det vært mye de siste årene, da.
Mm.
Og da er det liksom sånn der, da kan du ikke bruke energi på sånn pis, sånn små ting, liksom. Og jeg tenker ofte at, jeg tenker ofte liksom på den, på at vi skal alle dø, og noe, altså det er ikke sikkert at det tar så lang tid heller, ikke sant? Mm. Vi er jo kanskje...
Jeg kjører på mens du nå først er her,
liksom. Ja, altså liksom sånn, hvis du tenker på at du skal dø, så blir alle disse problemene, hva noen sa, hva noen syns, blir så små.
Mm.
Det er mye bedre å liksom...
Bruker du litt døden sånn i bakhodet, når du får den der kritikken?
Ja.
Bare,
ja, jeg, i hvert fall jevnlig så tenker jeg på det at prøv å sette det i perspektiv. Se for meg liksom at hvis jeg skal ligge på dødsleie, liksom, hva er viktig da? For meg så er det viktig, som sagt, det kan jo forandre seg gjennom i livet da, hva man synes er viktig, og det synes jeg er helt naturlig at ting forandrer seg. Men for meg nå så er det liksom sånn, jeg har alltid synes det har vært viktig å oppleve nye ting og lære nye ting, lære nye instrumenter, nye måter å skrive musikk på, lære, ikke nødvendigvis bare musikkting, men liksom, men lære nye ting, bli bedre på ting.
Mm.
Så det er en søken som har drevet veldig mye av den der musikalske utviklingen til Shining. Det har hatt mye med at jeg har liksom, jeg føler at når jeg har gjort det, når jeg har lyst til å lære meg noe nytt, jeg har lyst til å skrive musikk på en annen måte, jeg har lyst til å lære meg å synge, jeg har lyst til å, ikke sant, en gang så spilte jeg saksofon, jeg har lyst til å lære meg å spille fløyte, jeg har lyst til å lære meg, altså jeg har lyst til å lære meg produsere, ikke sant, masse sånne type ting som driver det fremover da, ikke sant?
Sikkert mange som ikke vet at Shining var helt uten vokal i veldig, veldig mange år.
Helt frem til, jeg vil si at det, Black Jazz i 2010 var den første liksom, hvor vokalen ble, hvor vokalen fikk på mange låter i hvert fall den rollen som den har liksom, mot bærende populær musikk eller ikke sant, rytmisk musikk, hvor det er liksom, fokuset, men det er, det er bare på et par av låtene. Før det så har det vært sånn, som et instrument, ikke sant? Så det er noe helt altså.
Men da er jo du, du er jo da ikke på bølgelengde med de her lytterne som, la oss si Iron Maiden da,
ja.
Som har holdt stilen ganske, ganske tro, selv om de har gjort forandring av dem også.
Ja.
Men i den fanbasen så tror jeg det er veldig mange som ikke hører på, la oss si jazz, klassisk musikk, popmusikk, at de liksom stenger det ut, for de er så jævlig fan av metal.
Ja.
Der er ikke du, tydeligvis.
Jeg har hørt på jævlig mye forskjellig opp gjennom årene.
Hva som kom først da, for nå kan jeg faktisk dra inn det faste spørsmålet her. Som da går på om du holdt på med jazz eller metal først. Husker du første gangen du hørte Iron Maiden?
Du, jeg tror faktisk første gang jeg hørte Iron Maiden var når en sang uten musikk, altså sang Run to the Hills linja,
okay.
Det refrenget. Altså uten musikk.
Det var noen som bare gaula det.
Ja. Så det er jo en fet linje. Så det tror jeg også. Men hva som kom først av jazz og metal, når jeg var liten, det er jævlig morsomt å tenke på, og det gjelder sikkert deg også. Altså, når jeg skriver nå om liksom plater jeg har hørt på, det var en som postet et bilde av en konfessorplate, jeg husker ikke hva den heter, men det var litt sånn klassiske cover. Og så skrev jeg liksom at det var liksom han, fet plate, det var en av mine favoritter when I was a kid. Og det var jo, altså når jeg hørte på sånn Sepultura og Entombed og sånt, da var jeg jo en kid. Jeg var jo, jeg husker første CD'en jeg kjøpte var Fudge Tunnel, Hate Songs in E Minor. Det er en sub-pop utgivelse.
Ja.
Og så gikk det ganske fort over til Sepultura, Entombed, som var kanskje mine ja, og Death, og etter hvert Pantera. Men var jeg ung, jeg tror dette her var i liksom 90, starten av 90-tallet.
Ja.
Og da var jeg jo rett over 10 år, ikke sant? Så det er morsomt å tenke på at, at man kan skrive at, altså at vi hørte på sånn musikk, jeg i hvert fall, og mange hørte på sånn musikk når vi var kids, og så det er jo så jævlig sånn i forhold til hva jeg ser for meg kids hører på nå, som er 10 år. Nå vet jeg jo ikke da, men jeg
har en 11-åring, jeg vet hva han
ja,
hører på. Det
så se på sånn der, det musikken, altså sånn der bli med dansen, altså sånn, det må jo være representativt for hva de kidsa hører på.
Jeps.
Og det er altså så sykt langt fra det vi hørte på. Og det er jo altså veldig sånn ikke kommersielt. Det er i hvert fall, jeg vet ikke hva du hørte på når du var kid, men hvis du tenker på Sepultura og Entombed og Pantera og Death.
Jeg hadde ikke kommet så langt da jeg var 10, men det ble jo i 10-årene for min del, Sepultura, ja, Pantera, de tingene der. Men,
men altså, hvor gammel er du?
Nei, det var, jeg er 43.
Så det er så, samme som meg, ok. Så det er, ja, det er, hva hørte du på før
det? Det var jo da Maiden som var første rockebandet, men før det var det jo Åge Aleksandersen og Dire Straits, liksom.
Men før det, altså, før det så var, altså for meg så var det jo
Juba Juba med Knudsen og Ludvigsen, det er jo et fantastisk album den dag i dag.
Så. Og så hørte jeg på platene til mor og faren min, som var Beatles, Paul Simon, Cat Stevens, de tingene der. Og så hadde jeg jo, så jeg hadde jo før Sepultura og den gjengen der, så var det jo Døm Døm Boys og Raga Rockers for meg.
Ja, ja, absolutt.
Norsk rock, liksom. Så, men det har på en måte ikke satt like dype spor, altså.
Nei, for meg var det det, men jeg er jo vokst opp på bygda. Godt mulig at det bare har en impact, særlig Døm Døm Boys. Bare, hva i helvete her? Det ligner jo ikke på
noe. Men var det Blodig Alvor, eller var det plata? Hva heter den før?
Jeg tror faktisk det var først på stereo at jeg skjønte hvor svært
med, var det, liksom,
det her var.
Det var samtidig som Døden på Oslo S og var da det liksom ble.
Det var jo litt av filmmusikken på den filmen.
Ja, jævlig bra den plata da.
Fantastisk, og Ludium som kom i 94.
Ja, det var, er det neste plate?
Ja, hva det,
for jeg falt,
var det ikke det da?
Jeg har ikke hørt på det siden,
ja, det var den der mørke. Nei, du har jo Transit.
Okay. Transit. Ja, den er fet. Ja, den likte jeg.
Fantastisk. Men Ludium er jo mørkt da. Det var jo da mye skjedd i bandet, sånn tragedia.
Han hadde litt trøbbel, han Kjartan. Ja, nei, altså, Prepple mener jeg.
Ja, det var jo et dødsfall i familien der, og så var det, ja, de gjorde vel slutt med bassisten, Pesci Iveline også. Så det, ja, det var mye greier da.
Ja.
Men det, da blir jo musikken, det setter preg på musikken, så Ludium, der er det faen meg fantastisk mye bra musikk.
Ja.
Så jeg vet ikke, men hvordan spilte du sax på det tidspunktet når du satt og hørte på Døm Døm?
Det er faktisk jævla morsomt. Jeg begynte å spille sax da jeg var 9 år. Men jeg har ingen anelse hvorfor det ble saks. Altså det var et korps i nærheten. Jeg synes det var kult med korps og korpsuniformer og at de var ute og marsjerte. Så det var jo en, jeg tror det startet litt med det at jeg ville liksom, jeg drev med jiu-jitsu og korps. Jeg husker ikke hva som kom først. Og så, men hva slags instrument jeg ville spille, det kom på en måte etterpå. Så det sto mellom trommer og saks, var det jeg husker. Så ble det saks. Men jeg vet jo ikke, det var ikke noe sånn at jeg kunne pinpointe liksom, at jeg hadde hørt på noe saksmusikk. Det hadde jeg ikke. Det var liksom bare en sånn der, det var veldig overflatisk bilde av det liksom.
Han der saksofonisten til Bruce Springsteen liksom, i, nei, ja, i Street Band.
Nei, det var ingen, ikke det, ikke Charlie Parker, ikke noe, det var ikke noe konkret. Jeg hadde, som sagt, jeg hadde nok ikke hørt på noe saks i musikk heller. Det var ikke, det var liksom helt sånn der litt sånn random, altså.
Jeg spilte jo faktisk saks fram til videregående, hadde som hovedinstrument.
Gjorde du det?
Og jeg tror jeg bare jeg hadde jo da sett saks på TV.
Ja.
Du ser ikke en klarinett.
Nei, altså
på scenen sammen med et band. Så det er noe med den
greia. Det er image, ja, og det tror jeg var ja. Også grunnen. Altså trommer, elgitar, saks. Det er liksom sånn, det er litt attitude i ja, altså, greia. Ja,
og formen på det instrumentet. Og lyden, ikke minst.
Og på 80-tallet så var jo saks en sånn, en sånn der greie. Altså, mm. Så det var nok, jeg tror nok det er forklaringen. Liksom
ja.
Image til saks da, ikke sant. Det men så jeg hørte ikke på saksmusikk eller jazz. Jeg spilte i korpset, så det var jævlig gøy å lære meg å spille, og gøy å spille sammen med andre. Men jeg hørte på metalmusikk, så jeg øvde jo av alt saks på den tiden. Så jeg satt liksom, faren min hadde, vi hadde faktisk et hus til ved siden av som var til overs etter at tanta vår bodde der, sånn at han brukte det som et kontor i en tid, og da, så jeg hadde det som øvingsrom når han ikke var på det kontoret.
Okay.
Så der var det stereoanlegg, så jeg hadde liksom Pantera på full blast og spilte saks til det, da jeg måtte spille til noe liksom.
Du gjorde det?
Ja. Jeg gjorde det, sånn at jeg, og jeg husker en gang at jeg til sånne type ting, og det var sånne gitarsoloer jeg hadde hørt på, det går jo fort som faen, ikke sant, alle tonene på en gang. Så så når jeg da først, når jeg spilte liksom i mitt første band da, med noen kompiser i nærheten, som en gitarrist som hadde en far som var liksom musikklærer på læreskolen i nærheten, som var liksom musikkjenner da, og jeg spilte saks og spilte så fint jeg kunne, som var jævla fort, for at det var det jeg, når jeg skulle spille solo, som alle de jeg hørte på spilte jo bare sweeping solo liksom, så jeg gjorde det altså. Tenkte at det var, altså det var ikke sånn at jeg skulle vise meg fram, det var sånn musikk var for meg.
Yes.
Så sa han noe jeg på en måte ikke helt skjønte, men som han har rett i det, men han sa, det handler ikke om å spille fortest mulig, det handler om å spille liksom fint da, eller bra, eller noe som passer, eller noe
sånt.
Så tenkte jeg, ja, ok, whatever, I don't give a shit. Men så jeg tenkte, i etterkant så er det bare et eksempel på at jeg, den instrumentet jeg hadde, det jeg hørte ikke på den musikken jeg hadde, jeg spilte liksom metalmusikk da, metalestetikk på saksen allerede da.
Mm.
Og det var jo egentlig først 20 år etterpå, når vi ga ut Black Jazz, at jeg liksom, det hadde gått en lang runde med å studere jazzmusikk på Musikkhøgskolen i Oslo, spilte jazzist, spilte akustisk jazzband og litt rockerband og sånn, men det var først 20 år etterpå, i 2010, hvor liksom den kombinasjonen av saksofon merger med metalmusikk på en måte som på en måte føltes ut som det var liksom sånn kohesiv, at det funket sammen. Og først da det skjedde da. Så det var 20 år med liksom, fra jeg sto på rommet og spilte alt saks til Vulgar Display of Power til da liksom det funket. Så det er litt gøy å tenke på.
Bra album å sette seg ned med altsaksen da. Jeg har spilt over altsaks, og jeg synes ikke den, sånn i retrospekt, den får jo aldri den samme
power,
tonen og krafta som en tenorsaks har.
Nei, gjør ikke det.
Og til og med jeg har spilt heldigvis baritonsaks innimellom, og det synes jeg jo var mye artigere, for det var det. Det blæsta jo.
Men det er jo jævla svært. Var du liten da?
Jeg var ganske liten, vanskelig. Så han subba jo nesten ned i når vi skulle marsjere i korpset og sånn. Så ja, men det ser jo jævlig rått ut med en fyr på 1,50 som går med en baritonsaks.
På en baritonsaks på 1,60.
Men det høres ut som du gikk rett på ganske brutale ting som jeg ikke oppdaget før jeg var 15-16. Ja. Har du noe forhold til Maiden i hele tatt? Har du vært innom
dem? Nei, for at det var
Metallica, Anthrax,
de tingene. Metallica hadde jeg, kom jeg til etter hvert, men jeg har forstått i etterkant at hvis du ser på generasjoner, nå er det litt sånn out of my ass her, men hvis du ser på første, hvis man starter med Black Sabbath da, så hvis man kaller det for det første metalbandet, bare starte et sted, jeg er ikke noe sånn kjempe ekspert på Black Sabbath. Men så, det var jo relativt tidlig. Maiden er vel litt sånn fra 70...
Saint 70. Første platta i 1980. Så Judas Priest var vel sånn... Regnet som mye tidligere enn Maiden da, på
ja, men det er også liksom sånn... Det er 70-tall, de greiene der. Jeg var for før 80. Og så... Og da var jeg for... Jeg var jo ikke født da. Ikke sant?
Selv om de... Nå var du født da? 70...
1980.
80 du, ja. Ok.
Sånn at, det var for tidlig liksom å være som... jeg var ikke liksom contemporary med de, ikke sant? Og så... og så kom man videre så Metallica var jo et sånn 80-tals breakthrough. Det var fortsatt, tror jeg, akkurat litt for tidlig for at jeg kunne liksom catche det. I hvert fall med sånn Justice for All og sånn. Og så etter Metallica, ikke lenge etterpå, så oppfattet jeg som Pantera, som var liksom den neste generasjons metal-guder da, for å si det sånn. Og der kom jeg inn, sånn at det, når jeg oppdaget de før, så har det vært å liksom gå tilbake. Så at jeg kom liksom til Metallica med Black Album, den digget jeg. Jeg er ikke så fan av de andre tingene, men Black Album digget jeg. For meg så var Judas Priest, The Priest, det føltes litt for gammelt for meg.
Ja, samme her. Det var sånn, litt gamblis.
Men Maiden er jo også liksom eldre enn... Altså det, for meg er det å gå til, har det vært å gå tilbake og oppdage det så, og det er jo liksom ja, så det, jeg har ikke hørt så mye på Maiden annet enn i sånn etterkant for å forstå historien og sånn. Men jeg hørte jo på Run to the Hills i dag tidlig, og det er jævlig bra.
Ja.
Jævlig bra låtskriving, bra spilt, bra vokal, dritbra greier da. Sånn at det er ikke... Det er ikke rart at det er...
Du gikk glipp av det akkurat, for jeg har jo en bror som er født i 1980, er to år før. Så jeg rakk akkurat den her Maiden-greia før det ble ut da, på 90-tallet.
Tror du at de tre årene tror jeg har gjort mye?
Ja, fordi for brutteren, han var rett på Red Hot Chili Peppers, ja, litt Guns N' Roses da, så klart. Og så rett på mye andre ting som jeg ikke...
På 90-tallet så gikk han på en måte... Han er eldre enn deg.
Nei, han er jo yngre. Da to år yngre. Så, ja, han gikk glipp av at Maiden hadde vært noe særlig, tror jeg.
Men det er jo... På 90-tallet så var jo alle videre til Pearl Jam og Nirvana og Red Hot Chili Peppers. Og det var ikke noe...
Rage Against the Machine var jo en greie. Så det, men jeg kjørte parallelt det. Jeg var Maiden-fan og digget alt det nye. Så det var Pantera, Alice in Chains, men, Soundgarden og...
Jeg ga aldri... Akkurat Maiden var gikk jeg glipp av det, men jeg ga på en måte aldri slipp på det av det gamle tinget som måtte ha bestått Test of Time. Det er jo noe av det gamle greiene som jeg hørte på som egentlig ikke var så bra, og det har jo liksom ikke blitt med videre da. Men av de bra tingene, så det var ikke noe grunn til å liksom ikke høre på det, bare fordi at
jeg spurte jo det er jo som jeg bruker å høre. Ja, kan du velge en låt da som blir titelen på, og da rett på
Run to the Hills.
Ja. Skal vi høre bare
vi gjør det.
Jeg tror det her blir en litt annerledes episode enn det, de nørde-episodene, men det er kult å flakse litt hit og dit, men skal vi bare høre på refrenget, for eksempel?
Vet du hva?
Hva altså, vil du høre? Jeg har litt...
Jeg hørte på det i dag tidlig. Jeg har lyst til å høre din tanke rundt det, for at jeg, i gamle dager, så når jeg hørte på musikk, så hørte jeg bare på musikken. Jeg dreit ut teksten. Jeg kunne ikke engelsk heller, så det var jo bare... så jeg har en kompis som sang... I love you, I'm not sugar crack. I love you, I'm not sugar crack. Ikke sant? Så det var litt der. Det var litt sånn da. Men nå er jeg mer interessert. Nå kan jeg engelsk.
Er det In Bloom det heter? Ja, Nirvana-låten.
Nirvana.
I'm not gonna crack.
Så nå kan jeg engelsk. Så nå er jeg litt interessert i. Og jeg skriver jo låter med tekster. Så jeg er litt interessert i det. Så jeg hørte på teksten nå da.
Ja.
Og jeg leste den faktisk samtidig, og det er litt interessant før det begynner sånn, dagadan, før det liksom det kjapt, før det begynner med liksom rideriffet.
Skal vi høre litt på det da?
Ja, for jeg tror det, før det, White Man Came Across the Sea, det virker som om He Brought Us Pain and Misery, det er liksom sånn indianerne som snakker der.
Ja.
Og så når de der, når de hestene kommer, så snur det Riding Through Dust, Clouds and Barren Wastes. Galloping hard on the plains og så videre. Fighting them at their own game. Da det liksom den der hvite mannen som snakker. Er du enig at det snur der? At det, hvis det hadde vært en film.
Aldri tenkt over.
Hvis det hadde vært en film, så hadde du filmet det fra indianernes perspektiv i starten. Hvite mann kommer hit og tar alle tingene våre.
Jeg har alltid tenkt at det kun fra indianerperspektivet.
Nei, riding through dust clouds and barren waste, galloping hard on the plains, chasing the redskins back to their holes. Ikke sant? Det, ja, okay. Redskins er indianerne. Fighting them at their own game. Murder for freedom and stab in the back. Women and children are cowards. Attack. Run to the hills. Altså, run to the hills, da det plutselig, da det indianerne som må run to the hills. Og så tilbake I vers 2. Soldier blue in barren wastes. Hunting and killing's a game. Raping women and wasting the men. The only good Indians are tame. Det jo hvite mann som snakker her, fuck indianerne liksom. Så det litt interessant.
Litt sånn fortellerstemme, tenker jeg. En sånn allviter, og så går han inn I indianerperspektivet av og til. Bare for å bli teknisk.
Galloping hard, fighting them. Nei, men altså, det fighting them.
Ja.
Chasing the redskins back to their holes, det kan du si. Men fighting them at their own game.
Ja, anyway, tekstanalyse og run to the hills, det herlig.
Ja, veldig. Men kan vi ikke høre på starten, jeg vet ikke om det blir for mye, men hør på starten og så se om du tenker det samme at det snur. For det litt sånn,
ja, altså,
det
litt, har,
litt uvanlig grep å liksom snu perspektiv.
Ja, jeg har bare noen sekunder, for jeg har ikke lov til å spille så mye.
Men
jeg har,
hva får folk gjøre det hjemme?
Jeg har jo den her første verset I hvert fall. Det ikke noe mye tvil om at det
Det oss, vi indianerne Og white man kommer
Og så kommer det her da
dun, dun, dun.
Skiftet her da
Der vi hvite mann
Ja
Chasing redskins back to their holes ikke det litt
Godt observert ass
Ja, det liksom I hvert fall litt uvanlig
Og så indianer igjen her.
Ja, det rart ja. Ja Eller hvite mann som sier Løp, men jeg skal faen meg stab you in the back
Ja, ja, ja.
Run for your life Our lives eller your lives
Sjekk teksten For your, ikke?
For your lives, ja det hvite mann Eller hvis du en gjeng med indianere, så roper man til vennene sine Run for your lives
Det akkurat det jeg har tenkt da Hele tiden, helt fra barndommen av Ja, her det For videoen jo bare sånn utrolig tacky greier Noen sånn indianere på sykkel og sånn Pil og bue
Det litt sånn tullete greier?
Ja, det tullevideo med sånn fortfilm Sånn gammel svart-hvit
Åja, sånn
Det noe en gammel film da Som de har kjøpt opp sikkert rettighetene på Så har de bare brukt
det Det ikke laget ny, men det
Nei, det tviler jeg sterkt på
Ok, men det
Det står seg vel ikke I dag den her, Med tanke på all kultur Appropriasjon og alt det
Jo, men altså Nei, den låta eller videoen tenker du på?
Ja, låta står
for
seg
For låta står seg, for den jo kanskje, altså det, Hvis det noe Nå det jo Det var jo nå for litt siden Så var det en eller annen sånn jubileumsdag For Christopher Columbus Og da, jeg har jo veldig mange venner I USA Og de jo så politisk korrekte Jeg har veldig mange politisk korrekte venner Og så har jeg veldig mange sånn, I hvert fall internettvenner Som helt I motsatte
De har ikke lyst til å feire Columbus
Det var liksom fuck Columbus Og det var helt Jeg bare liksom, hva dere driver med?
Det var, det var vel ikke pent Det nei, som foregikk det var ikke da han det. Kom
så, Men poenget jo at den låta jo da Veldig som på en måte
Ja.
Ideen med det tar jo liksom pulsen på hva vi tenker nå da. Det jo liksom sånn, det veldig Absolutt. Kritisk til den greia den låta her. Så sånn sett det jo moderne låt.
Ja. Men du, jeg jo stor fan av Bruce Dickinson. Han fikk jeg jo prate med I en episode tidligere her. Et kvarter med...
Men de faste spørsmålene husker jo første gangen du hørte Maiden og sånn, for han var jo ikke vokalist først i starten, vet du, så han hørte jo Maiden da han var vokalist i et annet band.
Ja.
Men jeg tenkte jeg skulle bare kjøre i vei siste skriket til bruseren her uten musikken,
for det er
faen meg helt idiotisk bra.
Ja, det er bra.
Run for your life.
Det er fett. Sjukt mye power bak den greia der. Og du har jo for noen år siden begynt å synge. Hvordan var det egentlig å liksom gå fra bare stå og blæse i hornet og spille gitar til plutselig nå?
Nei, det var veldig...
For det der er jo en vanesak, eller sånn, man må øve opp den staminaen for å kunne spille to konserter på rad. Da har jeg skjønt som en vokalist selv, to konserter på rad. Da skal du ha litt teknikk da, for å ikke fucke opp dagen etter.
Ja, vi har jo pleid å gjøre turnéer hvor vi spiller 20-30 konserter.
Ja, og du brøler jo på, du. Jævlig mye skriking.
Ja, og så har det jo blitt problemer av det.
Nyttårssalget er i gang hos Stressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av to eller flere varer. Salget finner du i butikk og på dressmann.com.
Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
Det var enkelt.
Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
You're listening to a podcast. I'm Bruce Dickinson. You're not. And you're listening to Gamal Maiden.
Det har vært jævlig vanskelig. Og det ble ekstra vanskelig når jeg begynte å ha låter, eller skrive låter, hvor jeg også trengte å synge uten på en måte distortion, eller uten skrikelyd, da, ikke sant?
Ja.
Fordi at hvis du liksom, hvis du på en måte, hvis du bare har sånn noise-aktig skrikelyd, uten tone, så er det hvis du liksom fucker opp vokal og så heter det stemmebånda den kvelden litt grann liksom, så kan du fortsatt få tilnærmet den lyden, for det er såpass mye annet rundt som lager den lyden du er ute etter. Det er liksom false chords, og det er som kjøttbiter andre steder. Så det er ikke sånn at det, og det er jo stemmebånda som er...
Du bruker kjøttet rundt og lager
man gjør det.
Samme lyden.
Så det er, de der stemmebånda er jo veldig tynne og små, så det er de som på en måte ryker først, de tåler minst da. Sånn at hvis de blir fucka, hvis du bruker for mye luft eller så er for harde på de, så kan du fortsatt lage noe som er liksom bråkete. Men med en gang du skal liksom da... Hvis de er fucka, så blir det vanskelig å synge vanlig, eller sånn mellomting også.
Ja, på Slaughter der er det jo falsett, og den drar du ikke rett etter en sånn.
Nei, altså, da må man ha teknikk på... En ting er at du må ha teknikk for å kunne synge de kline tinga, men du må jo... Altså, riktig teknikk, men du må også ha, kanskje enda viktigere, en bra sånn skriketeknikk, sånn at du ikke fucker opp stemmebåndet den kvelden eller starten av konserten, sånn at du ikke kan gjøre de låtene. Så det å ha behov for å kunne gjøre begge delene, hvis du bare synger clean, så på en måte den gamle skolen da, i altså opera, eller bel canto heter det, som er liksom den operasangteknikken, så er det jo en del ting man ikke gjør, som jeg tror egentlig kom av det at de var redde, altså det er for å på en måte passe på at du ikke fucker opp stemmen, ikke sant? Det er en del ting man ikke gjør, men i moderne musikk og rockmusikk så skal du gjøre en del av de tingene, for det er en del av soundet, og det betyr ikke at du ikke kan gjøre det riktig, det er bare at du må lære deg å gjøre det riktig, og det har vært blitt helt sånn overrasket over hvor vanskelig det er, og hvor omfattende sånn vokalteknikk er. Jeg har jo tenkt, når jeg var instrumentalist, øvde skalaer liksom fort og alle krysser og ber og alt mulig sånn, så tenkte jeg liksom at vokalister, de er bare de bare har fått en stemme og så synger de liksom, og that's it. Og en del er jo sånn, men vokalteknikken er, altså det er så sinnssykt mye moving parts inni her, Og du kan ikke se det eller peke på det. Nei. Så det, det gjør at det blir jævlig mye vanskeligere.
Har du hatt noe sånn typ pedagog, eller har du finnet ut av ting selv?
En blanding av alt. Jeg har tatt noen timer, men det jo...
Du går all in, virker det som, når du først har bestemt deg for noe.
Ja, ja, ja.
Da skal du faen meg lære deg ja. Til punkt og prikke.
Jeg litt sånn. Sånn at, og jeg ser jo, det jo veldig sånn inspirerende å se tilbake, synes jeg ofte. Tilbake et år, eller tilbake fem år, og se at man har blitt bedre på noe. Jeg, har, det, jeg så en sånn en episode på TED. TED Talk, eller hva faen heter på YouTube.
Ja, ja.
For en stund siden som handlet om en fyr som sa som snakket om hva det man jeg husker ikke helt, det lenge siden jeg har tenkt på det men det var noe snakk om hva som gir folk glede ved livet eller føler at de har det bra i livet og noen er opptatt av at de skal ha det bra akkurat her og nå hvis det litt kaldt så har de det ikke bra ikke sant? Hvis de er trøtte, hvis de sultne eller ikke sant og hvis de da har fått spist godteri og sånn, så det bra og så det andre som har andre på en måte parametre for hva som viktig, hva som på en måte definerer om de har det bra, om de fornøyd og det kan for eksempel være et litt sånn lengre perspektiv som for meg så har det alltid vært sånn jeg ikke så opptatt av akkurat her og nå men hvis jeg ser tilbake min største på en måte glede eller sånn der følelse av å liksom av å ha det bra når jeg føler at jeg, hvis jeg kan se tilbake et år hvis jeg spør, i det året så har jeg spurt meg selv i hvert fall i gamle dager hvor jeg liksom bare jobbet hele tiden og helt gæren så spørte jeg meg hvis jeg spørte meg selv hver dag har jeg det bra nå så ville svaret vært nei for det sliten, ikke noe penger alt liksom
ja.
Men hvis jeg ser tilbake over det året så vil jeg svare, jeg har det dritbra for at jeg ser at jeg har blitt bedre skjønner ja, okay. du, ikke sant? Ja. Ser at ting går forover, går riktig vei
progression, du er glad i den
veldig ja. Glad i det så det dette vokalteknikk-greiene har jo også vært en sånn, hvis jeg ser tilbake og ser at jeg har blitt bedre på de tingene, og mange av de problemene jeg hadde, har jeg klart å finne løsninger på, ikke sant? Og det låter bedre, jeg får til mer det jeg ønsker så det en sånn der ultimat glede da som gjør at jeg får lyst til å gjøre det fem år til ikke sant? Og få samme
ja, ja, ja.
Utviklinga
Får du påvirke det her setlistene deres fremover hvordan du takler og søng den og den låta for da må du jo stokke det litt da
Først og fremst vil jeg jo kunne ha så bra teknikk at man kan gjøre hva at man at man ikke er hindret ikke sant men man, det jo noen låter som på en måte som man fikk trøkt sammen i studio og så viser det seg at det for i hvert fall med min nåværende teknikk for trøblete å få til live så stopper det jo der da. Så får jeg, men da jo planen at det, kanskje om tre år så kan jeg gjøre det ikke sant, når det gjelder men ja, egentlig jo
For dere skal spille låter fra hele katalogen videre, ikke sant? Dere skal vise hele spektret live.
Ja, altså det blir jo det blir mer nytt enn gammelt.
Ja.
Og det jo fordi at jeg blir jo mer inspirert av ting jeg av der jeg på en måte i huet, at musikk som passer med det jeg i huet nå, men
ikke gammel Shining.
Nei, ikke det liksom, men jeg ser jo også at publikum er, man ser jo også, det en blanding av hva jeg vil og hva som funker live, og da, hva som funker live handler om hva bandene føler at, hva som får oss til å føle at shit, dette funker, ikke sant, det gøy å spille, og så ser man jo også på en reaksjon, det gir jo liksom feedback, om man vil reise det en sånn det det som kult med konserter at det går liksom begge veier sånn at hvis det funker for publikum så får man en feeling at dette funker så det sånn sett liksom henger det litt sammen og da de tingene som funker de blir det jo mer av på live konserter og da og mange av de nyere tingene er hvis du ser bort fra vokalen da så sånn, musikken enklere å spille og det gjør at det lettere å du slipper å bruke så mye liksom, CPU-kraft, så mye hjernekapasitet på å bare klare å spille det. Mm. Du kan frigjøre litt kraft. Så det lettere å spille, så frigjør du litt kraft til å spille det du spiller bra. Ikke sant? Det blir mer... Du spiller det bedre, det må være overskudd til å kommunisere. Så, det, så sånn sett er det jeg har sett, det at det enklere låter funker bedre live.
Det er jo deilig når publikum hopper opp og ned og, ja. Og jubler, ikke sant? Ja, det gir jo resten av settet en energi.
Ja, riktig. Ja. Og jeg har også liksom fått mer og mer... Mer og mer sånn Jeg ser også at de konsertene jeg liker Og musikken jeg liker Det en Den musikken har en mer sånn der Fellesskapsfunksjon At man kan komme sammen i et rom Synge samme låta mm. Ha en fest sammen ja. Mens for 10 år siden 15 år siden Så var det ikke noe viktig i det hele tatt for meg. Da var det, som jeg sa, det å liksom komme i historieboka og lage ting som blir husket for, bare liksom sånn kunstens, i kunstens annaler, ikke sant? Ja. Så, og det er liksom litt to forskjellige ting, og da, det påvirker jo hva slags musikk som lages, og hva jeg er ute etter hvis jeg skal arrangere en konsert, liksom.
Så tror du publikum forandrer seg nå som har gått litt over i en helt annen, skal ikke kalle det sjanger heller, men
ja, sånn tror, for oss.
Tror du de gamle fansa liksom fortsetter å komme på konserter?
Nå sa du fortsetter å komme. Det er litt det er viktig her, fordi at det er mange av de som aldri har kommet på konsert. Som det maser om Black Jazz og maser om gamle musikken ah, ja. Som aldri har vært der uansett
Aldri har vært på gig, nei
Nei, det, altså, sånt, det ikke noe på en måte
Sett hjem og sånn
Ja, det keyboard warriors liksom altså, sånn at det å liksom tenke at de som digger det gamle At de var der i gamle dager, det ikke sant Det kan man fort liksom, den slutningen kan man fort tenke ja. Men det stemmer ikke Så vi har ikke Det finnes nok noen som på en måte var der i gamle dager, og som enten nå har blitt borte eller som fortsatt der. Men de fleste som digger gammel Shining, de har kommet etter gammel Shining.
Ja, ja.
Og sånn at det ikke noe, det ikke sånn at vi har mistet så veldig mange. Og det også en sånn, det jævlig bra situasjon å være inn hvis du skal lage ting, det å føle... At du har ingenting å tape Og alt å miste
mm.
Nei, ingenting å tape altså, Alt å vinne, ingenting å tape ja. Alt, og det gjelder Hvis jeg skal sette meg ned og skrive en låt For en gang du begynner å tenke på At du har noe å tape Hvis du Metallica Eller Iron Maiden, eller whatever Så begynner du liksom sånn Så er det en noe sier nå må du gjøre det du har lyst til Nå må du gjøre det du synes er kult Og så er det en sier, ja men pass på Du har liksom en million fans, og det er så mye penger, og, ikke sant? Så det sånn, begynner du liksom sånn... Mens jeg slipper jo det.
Du slipper jo det, for du startet jo med noe som var rimelig innovativt, da, den der sammenblandingen. Altså, vi hadde jo hørt John Zorn, Mr. Ja. Bungle, mye greier før, men i norsk sammenheng, og etter hvert også med Black Jazz, det...
Ja, det, altså,
det pionerarbeid, mye av det du gjorde der
Ja, men du, ja det er jeg enig i Og da skulle man kanskje tro at man får et publikum som åpent for nye ting
Ja, nei, ikke faen
det, man fikk enda en ny sånn der satt gjeng men,
Tenk deg, du har fått puristene fra metalmiljø, black metalmiljø Og jazzpuristene
Som
sett å mene ting om hva du holder
altså,
på med nå
Altså er vi fra Tyskland i tillegg Ja, det helt insane
Også fra Tyskland
Ja, fy faen altså Så, Men i hvert fall, hvis man da kan klare å si til seg selv At man har ingenting å tape på å gjøre det man vil Og om det sant eller ikke Det kanskje litt et fett For det kommer an på hva du sammenligner med Vi hadde mer å tape etter Når vi på en måte hadde gjort 3 Black Jazz-plater og ville gjøre noe annet Så hadde vi mer å tape da enn vi hadde tidligere Men jeg satt meg ned Jeg snakket egentlig med plateselskapet våre som da For de var jo De skal jo kapitalisere på det greiene her Sånn at de kunne ha sagt Nei, vet du hva Vi vil ikke at det skal gjøre så store endringer Vi skal bruke penger på det her de har egentlig rett til å si opp kontrakten, jeg følger kontrakten også, altså hvis det for store musikalske endringer. Så det, og de kan si, nei, kan du ikke heller gjøre litt sånn, eller, og det handler om litt om hvordan man markedsfører og sånn også. Men, men de snakket med deg om det, og de etter hvert så fikk jeg, ble vi egentlig enige om at det, i det store og det hele, så det sånn, ok, Black Jazz var et sånn, og et sånn navn som kjent, I musikkverden, det et brand, det spesiell greie som blir, kommer sannsynligvis til å bli husket en stund men og man har på en måte litt å tape, men hvis du sammenligner det med med kanskje dit vi, man kanskje skulle ønske at man kom til, altså hvis man sammenligner med band som Slayer eller Ghost eller Foo Fighters eller whatever, så liksom sånn, det man har å tape altså så lite. Og hvis du tenker på penger jeg har tjent, så det sånn at jeg ville tjent mye mer på å ha gjort noe annet. Så det liksom sånn, hadde det vært sånn at jeg liksom tjente mange millioner i året, så kanskje det hadde vært en del av hjernen min som sa, du Jørgen, nå må du kanskje huske at det litt sånn kjipt hvis du liksom gjør noe nå, så bare... Og så all de, den lønnen de borte. Men det var jo ikke, det jo ikke sånn altså, jeg har jo gått underskudd i alle år. Ikke sant?
Så ja, det, men så du vel kanskje ikke skrudd sammen sånn som Steve Harris i Maiden da, tror jeg. For han sånn, litt sånn forretningshode, tror jeg. Og så elsker han jo metalmusikken han lager. Men jeg tror han har, for han har jo sideprosjekter og sånn også. Ja, han, du har bare lyst til å Ja, British Lion, ja.
Nei, jeg har bare lyst til å kjøre på, ja.
Ruse på.
Ja, jeg har det altså, og...
Litt sånn Mike Patton-aktig. For han har jo fingret sånn, ja. Ut her i alle leirer. Og, ja, jeg... og nekte å, ja. Å være bære for han der Faith No More-fyren.
Der har vi en
men du har tatt med deg bandnavnet videre og kjøre på i alle retninger, og det jo helt vilt om du klarer å da få med noen på hele reisa.
Det jo noen, det noen som... Altså, jeg gjør det jeg vil her og nå, musikalsk. Mm. Og det liksom så enkelt det det. Men jeg ser jo også på... Jeg har jo valgt å beholde navnet, og jeg ser på den liksom historien, den reisa som en liksom sånn, det et kult prosjekt, hvis man, det beste, altså, det jo viktig at folk liksom hører på den nye låta og sier, den liker jeg, vi hører på den flere ganger. Det liksom sånn, det viktig. Men etter det, så det også kult at man kan gå inn og se, hva dette her for et band, hva har de gjort? Og så ser du den historien, og så tenker du, shit, altså.
Hva faen det rosa greia der? Det kommer et cover som rosa, hva
ja,
faen?
Ja, eller det kan gå begge veier. Det kan gå fra gammelt til nytt, eller det kan gå fra nytt. Hvis du ser nye bands, nye fans som kommer inn nå, for eksempel, så kan de gå tilbake og se på den der merkelige historien vi har hatt. Og, så. Og sånn sett vi jo, vi nok liksom i verdenstoppen på liksom... musikalsk akrobatikk da, eller reise og gå, forandringer rett og slett. Så det litt sånn, det også et lite prosjekt da, som jeg synes litt sånn, jeg humrer litt da, når jeg hver gang, ja. For hvert år som går, for hver liksom nye sånn der, ny verden vi kommer til, så humrer jeg litt og tenker, ja det en ny,
ja, men det bra
kapittel.
At du bare kan humre og gi faen, for det må man jo gjøre.
Ja.
Til og med i radiobransjen, vi får så mye klager på ditt og datt, og så man kan ikke bry seg om det. Men jeg hørte The Official Danko Jones podcast her om dagen,
ja.
Med deg,
ja,
som gjest.
2013.
Sikkert noe sånt.
Ja.
Og så begynte jeg å tenke, lurer på hva Danko Jones da, som da sitter og liksom, faen, Black Jazz er jo noe av det råeste jeg har hørt,
ja, ja,
anbefaler for hele verden.
Ja.
Hva sitter Danko Jones og tenker akkurat nå om siste singelen din, for eksempel? Det er falsett.
Jeg har ikke snakket, men jeg jo en god venn med Danko. Jeg spilte... Altså,
han har jo et åpent sinn, det
han
sier
han
jo.
Han har et åpent
sinn.
Ja. Samtidig så er det lett å si at han har et åpent sinn. Hvis det er noe du digger, så er det fort ut å tenke at, hvis du har et band som gir deg, som fyller et høl, og så er det ingen andre som fyller det hølet, og så kommer med de tingene som kommer nye liksom, ting i det hølet, Hvis de slutter med det, så sånn der, det det jo et sånn, det føler det fylles ikke lenger. Så det kan du fort bli liksom, sånn, faen, det var jo, nå jo, hvorfor gjør, ikke sant, du fylte den funksjonen for meg. Jeg skjønner at det kan skje.
Ja.
Men jeg har, han, Danko, kommer, altså karrieremessig fra et streitere band, ikke sant, rockeband.
Han vel så på andre siden av det du holder på med som det mulig å komme ja. For hvis du setter på alle albumene her, er jo klisslik bortimot ja.
Selv om han på en måte har hørt jævlig mye musikk, så hans band en greie, og det en sånn rockegreie
ja. Vet hva du får
ja. Så, og han, så, men han, i og med at han veldig glad i han har spilt straight musikk, hørt på rar musikk
Ja, ja.
Ikke sant?
Ja.
Mens jeg har tidligere spilt crazy musikk, hørt på crazy musikk, men også hørt på streit musikk, hørt på popmusikk, sånn at det sånn sett det litt sånn snudd, i, gamle, ja, ja. I hvert fall i gamle dager. Men nå, for å liksom fylle en eller annen sånn der, et behov for, altså Danko selv har gitt ut en støyvokal-improvisasjonsplate nå for et år galt for et år siden men jeg spilte på den sammen med han og det skjedde to år før det igjen, tror jeg så jeg, det var sånn der noise-impro-musikk så det jo et prosjekt han har hatt for å liksom føle at han gjør altså man har jo behov for å gjøre forskjellige ting så han har gjort det, men han har gjort under et annet navn ikke sant?
Ja.
Så og jeg snakket litt med han kom med en kommentar en eller annen gang hvor vi liksom, som viste hvordan liksom våre verdener kanskje liksom hvordan de forskjellige da, for jeg, det var et eller annet jeg husker ikke hvorfor han hvordan det her kom opp, men han skrev et eller annet, men det var et eller annet jeg hadde gitt ut som på en måte, det, vi sleit med å få det til å funke eller det ble liksom ikke noe fart rundt eller et eller annet sånt og så sa han, men det må være jævla fulfilling
ja
Og med andre ord, å lage den musikken du vil selv, for å si det sånn, eller i motsetning til å kanskje gå på kompromiss med det du vil for å oppnå suksess, da, ikke sant?
Ja, ja.
Sånn at det jo en sånn, det liksom litt forskjellig valg man gjør, og kanskje han har, kanskje han føler at det et kompromiss, og kunne gjøre crazy ting i Danko Jones-bandet, så gjør han det utenfor i stedet for, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Det jo en approach, ikke sant?
Ja, absolutt.
Men hva han syns nå, det nei, har jeg. Vi spilte support for Danko på en eller annen konsert i Europa før pandemien, for vi hadde et hørt i en turné, så vi at det passet med dem, så bare så ringte jeg han, og så sa han, ja.
Funket det.
Så det. Men da spilte vi jo låter som på en måte passet, da spilte vi liksom rocklåtene våre så da.
Ja.
Så, men jeg tror nok liksom, jeg tror nok han, hvis jeg skal gjette, så tror jeg nok han kanskje liksom for sin egen del skulle ønske at vi lagde mer av de crazy greiene, men at han skjønner også at, skjønner at det real, og at det viktigste at folk må gjøre det de vil, liksom han anerkjenner det, men at det kanskje ikke, at han kanskje ikke har behov for den musikken.
Ja.
Liksom. Og det noe helt streit, det tror jeg
helt enig.
Det tror jeg, jeg har sett mange andre oppleve akkurat det samme. Ikke sant? Jeg husker, altså folk har sagt til oss hele veien, nei, du må ikke gjøre det, du må ikke endre på ting, ikke sant? Og jeg husker når vi da laget det Black Jazz, så sa jo folk det samme. Uten å nevne navn, så det en i Oslo som jeg liksom fikk til studio for å liksom spørre om liksom, hva syns du om disse demoene, hva skal vi gjøre, og han sa, nei, du må ikke ha noen vokalgreier oppi det greiene der. Og han elsket jo Grindstone, som kom ut i 2007, før Black Jazz. Jeg vet ikke om han har hørt så mye på han. Altså, han har sikkert hørt litt på han, men jeg oppfattet det som litt sånn der, at vi var et band som han kunne name-droppe.
Ja.
Og være kul, som en sånn pin. Jeg har hørt på det her. Jeg digger det bandet, jeg hører egentlig ikke så veldig mye på det, men du kan name droppe det.
Går og setter på noe gammel Dio, på, og så hører ja.
Men
og snakker liksom, om Shining.
Snakker om det, og det noe et fett, men jeg kan ikke bruke livet mitt på å være han, en pin på jakka til noen andre. Ikke sant?
Nei, det jævlig godt sagt.
Jeg må bruke livet mitt på ting jeg vil og ting som funker for meg. Ikke, ikke fylle et tomhetshøl hos andre. Fordi faen meg finner noe annet å fylle det med. Skjønner du? Det faen meg ikke mitt ansvar.
Det noen vakre final words der, for nå kan vi sprenger alle rekorder på lengde og alt det, for det her har vært utrolig interessant og artig, så jeg må bare si vær så snill fortsett med den galskapen din.
Takk
for det. For jeg har min grindstone sånn innimellom, jeg har min black jazz og international society og alle de andre. Du trenger ikke å lage dem på nytt.
Nei.
Og jeg stor fan av Mike Patton, så den der den litt syke rosa greia du på nå, det der, ja, det egentlig bare å gønne på. Og så gleder jeg meg til å se det i sammenheng på konsert, da, for det kan jo bli spesielt.
Ja, min erfaring at det da surres det sammen. Det samme lyd. Samme klær på oss, på alle låtene, ja, samme backdrop, samme...
Kostymeskift.
Nei, ikke sant? Så det blir... Det blir liksom... Mens produksjonen på plater kan være mye mer forskjellig. Mixa forskjellige folk, produsert på forskjellige måter, forskjellige cover.
Det en annen greie.
Så live så på en måte blir det... Det rett og slett går litt mer sammen, og så velger man jo en setliste som funker, og låter som på en måte komplementerer hverandre, og som passer sammen, så... Så det jeg skjønner liksom den tanken, men i hvert fall min erfaring, både fra å stå på scenen og også fra hva publikum sier, at det gir liksom, det blir i hvert fall ikke mer forskjellig live, det blir mindre forskjellig live da, ikke sant?
Men da, når er neste gang vi får sett Shining, tror du?
Det er faktisk vanskelig å si, altså vi...
Ja, for nå er det studio eller sånn og single drops innimellom.
Ja, det kommer en del låter, altså vi har masse låter som er både ferdig og mindre ferdig, og vi kommer ikke til å stoppe opp med det, men problemet vårt da er jo at vi ser i media nå at Norge har åpnet og så videre. Men vi har jo 95% av konserter vi har gjort har vært i utlandet. Og det å Jeg spilte jo keyboards i norske bandet Emperor, black metal band, og vi var i Belgia og spilte en festival nå i sommer. Og det var det eneste vi har gjort, ellers er alt bare utsatt 3-4 ganger, ikke sant? Så, men det var også det å se hvor mye dill som skal til for å komme seg over grenser, og hvor usikkert det er med liksom tester. Jeg tror vi tok 4 eller 5 koronatester i løpet av 2 dager, og karantenedager, og hvis noen hadde blitt syke, så hadde jo liksom plutselig må alt kanselleres. Så det å prøve å gjøre en Europaturné, hvor du gjør, la oss si, 25 konserter, og så må du krysse grenser 15 ganger. Og så er det litt, så er forskjellig situasjon i hvert land. Så det er, altså, det var risky nok å arrangere et Europaturné før, økonomisk risky. Nå er det jo mye mer risky på grunn av disse tingene, ikke sant? At du vet ikke om folk kommer inn i landet, eller om du må plutselig ta en pause på 3 dager for å vente på at noen skal få sjekke seg ut av kanskje korona. Jeg snakket med en kompis nå som sa at han hadde en venn som skulle til England, og kom til England med fly. Det var nylig. England er jo ikke med i EU, så de kan jo ha enda mer forskjellige regler enn vi andre. Kom til Heathrow, eller whatever, tok test, all good, dro på hotellet, ble oppringt senere på kvelden. Du, det var en på flyet, sikkert 150 personer, ikke sant, på flyet. Det er en på flyet som har hatt korona, som alle på flyet blir satt i karantene, i sånn 3-dagers karantene, og så du kan teste deg ut av. Og han skulle der liksom en helg. Så da, det altså så usikkert. Så vi planlegger nå en liten 2-ukers-runde i Europa i mars. Jeg vet ikke om det blir gjennomført, og i den forbindelse så tror jeg vi skal prøve å gjøre 1 eller 2 konserter i Norge, hvorav 1 i Oslo. Hvis det ikke blir Europa, så tror jeg vi fortsatt kanskje prøver å gjøre 1 konsert i Norge, for det er lenge siden sist. Forrige turné vi gjorde, da spilte vi bare i Europa. Så mars er planen. Hvis vi ikke finner noe venue som har ledig fredag eller lørdag, for da skal det bli fest, så flytter vi det bare til april eller noe sånt altså.
Da sjås vi forhåpentligvis da. Tusen ja, hjertelig takk for at du kom I Gammal Maiden, Jørgen Munkeby.
Takk skal du ha.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik, en podcast fra Radio Rock.
Jeg synes det så bra at du kommuniserer med sånn her.
Hallo, dude.
Den meldingen din.
Det vil jeg gjerne være med på.
Du tok opp den, da. Det bra.
Kan du ringe meg? Og så det, jeg sender deg tekst, du sender lyd tilbake, og det faktisk ikke første gangen jeg opplever. For du liker ikke, det sa du I en Danko Jones-greie også, at du liker ikke å skrive masse meldinger. Du liker heller å bli ringt eller ringe folk.
Ja, det flere grunner til det. Det å liksom snakke frem og tilbake så mye mer effektivt, det går kjappere. Ting blir bedre så det men det var faktisk Nergal fra Behemoth som var den første som sendte meg sånn tekst, lydmelding på Facebook, jeg synes det var jævlig corny, men jeg begynte å gjøre det selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay, en enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
Nyttårssalget I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av to eller flere varer. Salget finner du I butikk og på dressmann.com.